Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataevlen xabarlar gündelügi. Mara vilayetinde paxta yığım mövsümü başladı. Obalarda her hozurluktan 3-4 adım mecburi yığıma çekilýär. Mara vilayetinde nowatdaky paxta yığım mövsümünün başlamagy bilen bu ýyldyň öwür büdjet işgärlerini öldürdi. Däl eýsem, oba yerlerine her hozurluktan 3-4 adım mecburi yığıma çekilýär. Azatlyk radiosynyň vilayetdäki çeşmeler we habarçylary regionnaky paxta yığım mövsümünün bu ýylky aýratynlyklary barada habar berýärler. Oba ýaşajylarynyň ählisiniň Olýada beýleki görnüşde daýhan birleşikleri bilen gatnaşygy bar. Mekteplerin muallimleri, dayhan birleşiklerin ve arçınlıkların işgärleri, kärinneçiler, çoponlar ve beylekler devlet büdjetinden hak alýar. Olaryň ählisinden ýygyma gatnaşmak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä ilki başda her bir paxtaçydan günnelik 30 kilogram paxta ýygmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Mar vilayetiniň Tawtawadyr, Sakarçäge, Bayramaly we beýleki käbir etraplaryna aýlanyp paxta mövsüminiň barşy bilen tanış boldy. Olaryň maglumatlaryna görä paxta ýygmaga gatnaşyp bilmeýän hojalyklardan adam başyna 200-250 manat mösbörüne töleg tölemek talap edilýär. Bu tölegin tutuş paxta mövsüminiň dowamyny ýygymdan azat bolmagy degişlidigi aýdylsa da, häkimiýetler ýylatdan büdjet işgärlerinin pul ýygnamagy dowam ederler diýip habarçy söhbetdeşleriniň sözlerini getirýär. Yerli häkimiýet wekilleri her bir paxta hanasyny soňky üpdügüne çenli ýygmak boýunça berk tapşyrygyň berlendigini aýdýarlar. 23 avgustda geçiren ministrler kabinetiniň meclisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, oba hojalyk puwdugyny gödäwçilik edýän vice-premier Esen Murat Orazgeldiýewiň hasabatyny dinläp, bu ýyl paxta ýygym mövsümini has amatly möhletde geçirip, hasylyň doly saklanylmagyny üpjün etmegi tapşyrdy. Ýöne paxtaçy käreneçiler bu ýylky paxta plan boşnamasyny dolmagyň mümkin däldigini, hasylyň juda pesligini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 26 avgustda beren maglumatyny aýtdy. Ol aýlanan obalaryny ýeşi ukyýyply ýaşlaryň tas galmanyny, olaryň tas ählisiniň gazanç gözlegini Türkiýe we beýleki ýurtlara gidenligini habar berýär. Halkara hukuk goroyucu toporlar Türkmenistanyň paxta önümçülügini mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär. Türkmenistan'a geçen yılın sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının ilkinci meclisinde yurdun ova senagat toplumunda şol sanlı paxtaçılık buğdayına täze reformalar teklif edildi. Oktyabr ayında paxtanın ve buğdayın devlet satın alış nırhı yokorlandırıldı. Türkmenistan'a yıllık paxta ve buğday plan boşnamaları devlet tarafından keskitleniyor. Emne kärenneçi dayxanlar döwletden kärennesini alan yerlerine tavsırıq esasını buğday paxta ýady ýokordan görkezme esasını beýleki oba hojalyk ekinlerini ekip olary döwletin kesgitlen narhından döwlete satmaga mejbur edilýär. Mecburi zähmet edýän türkmen häkimiýetleri ýurdun oba senagat toplumyna özgörüşlerin geçirilýändigini öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan käreneçiler tehnika dökün we suw ýetmezliginden iýil giderli şikayet edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4:13 be satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4:13 be satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Libap vilayetinde yerli häkimetler bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäre geçirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä polisiýa bankomatlaryň öňünde duran adamlary saklaýar we soragy çeker. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işgärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talap edilýär. Indin hovatlarda duran adamlary politsiýa alyp gidýär we soraga gidýär. Kärhanalarda bolsa ýol başçylar öz işgärleri bilen ýygnak geçirip, olaryň bankomatlaryň öňünde görünmezligini talap edýärler diýip ýolaýtdaky habarçymyz 25 awgustda aýtdy. Onuň söýlerine görä Libapda bankomatlaryň öňündäki hovatlara garşy bu çäreler Merkez Bankynyň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berilmeginden soň başlanypdyr. Öz aýlygyny almak üçin hovata durmaly bolýan adamlary indi jinayetçi hökmünde ýerlerler. Arkadaq düýn bankomat Bankomatların işini tanqid etdi. Siz yarlar sebepli bankomatlar sanından çıxar və nöqtələr dörəyər. Siz hem son suratları internetdə qoyarsınız deyib polisiya adamları yığınab soruğa çəkər deyib xəbərçimiz aydır. Bu şəhərdə bankomatların köpüsünün avatdığını yönə olarda pulun yoxduğunu belləyər. Türkmenistanda aylıqlar pensiyalar dövlətin kömək pulları stipendiyalar və dayxanların qazancı bank kartlarına geçirilər. Bankomatların önündəki nöqt krizisi Tomsun başında güclənibdi. Paytaxtda və vilayətlərdə yüzlər çadım Nowatlar döredi ýylat köpçüligi öz pullaryny nakdlaşdyrmak üçin bir näçe sagatdan bir näçe güne çenli uzaýan nowatlarda durmaly bolýar. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bankomatlaryň işinde näçe sagatlygyň bardygyny ilkinji berek boýun aldylar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda bankomatlarda nakd pulyň ýokdugy we nowatlaryň saklanýanlygy barada taýýarlan onlarça reportajyndan soň 19 awgustda Türkmen prezidenti Merkez Bankynyň ýolbaşçysy Merdan Anna Durdeýewa onuň bankomatlara gözökçülüge gowşadanlygy üçin käýinç berdi. Ýöne şonda ýurdun bankomatlarynda nakd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri düşündürilmedi. Türkmenistanda ýylatyň nakd pula bolan talabynyň kanagatlandyrylmaýan wagtynda banklar öz müşterilerini plastik kartlarından nakdlaşdyrmagyna ruhsat berilýän serwislerini möçberini ýene çäklendirdi. Bu bolsa nowatlaryň has köpülmegine getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda bankomatlarda günde 200 manatdan köp pul nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatlarda yeterlik pulun bolmazlığı ilati pulunu nakdlaşdırma üçin dürlü mümkinçilikleri gözlemäge mejbur eder. Vilayetlere garandı paytaxtda kıyagdy ganimat hasaplanylar şu sebepden vilayetliler öz kartlarını paytaxtda uğradıp belli bir tölek edip pulunu nakdlaşdırmaga tinançyarlar. Emma Aşgabatda da bankomatların önünde ulu nowatlar saklanýar. Indi 2 ay bäri pulyny nakdlaşdyryp bilmeýän oturan lewaplylar mümkinçilik tapsalar, öz kartlaryny Aşgabatda uradýarlar we şol ýerde nakdlaşdyrylan her 200 manat üçin 20 manat töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçy aýtdy. Türkmenistanda nakd bolmadyk tölek etmek hyzmaty ören gowşak ýoly goýulan köp söwdan okudunda terminallar ýok. Bulan ýagdaýynda da ulanylmaýar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä vilayatyň administratif Merkezi Türkmenabatda, häzirki wagtda dükanlarda, aeroportda we demir yol kassalarında bank kartlar bilen tölekler kabul edilmeýär. Käbi wagt barlyklaryň geçirilýän wagtynda kart tölekleri gysga wagtlyk kabul edilýär, soň ýene-de besedilýär. Aşgabatdaky habarçymyň söýlerine görä paýtagtyň hem köp ýerlerinde bank kartlary tölek üçin kabul edilmeýär. Günde Oraldan Asyr baýdarynda ähli dükanlarda we wagtlyň söwdan okutlarynda plastik kartlar bilen tölekler kabul edilmeýär. Ähli söwdan nakd amalaşdyrýar. Mektebe sebäpleri hem diňe nakd pula satylýar, kassa aparatlary umuman ýok diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 25 awgustda habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaş atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip oları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Fariyev. Daşar ýurtlara pomidor eksport edýän Türkmenistanda avgust aýynyň 3-nji onlugynda pomidor gymmatlaýar. Yerli synçylar adatça güneşli ýurtda bu wagtlar pomidoryň bahasynyň ören ardan bolandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Marwel aýtyndaky habarçysy 23-nji awgustda yerli bazarlara çykarylan satlyk pomidoryň gün-günden gymmatlaýandygyny habar berdi. Mary şäheriniň Galkynys bazarynda 3 gün mundan öň pomidoryň 150-200 kilogram lobun söwdada her kilogram 2 manatdan berilýärdi. 2 gün mundan öň pomidoryň lobun söwdadaky bahasy ýokarylanyp kilogramy 2 manat 80 tenge boldy diýip radionyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä pomidoryň her kilogramynyň lobun söwdada bazardaky bahasy 23 avgustda 3 manat 60 tenge çykdy. Pomidorun edil häzirki gymmatlanmagynyň gün sebäbi ýaşaýjylaryň köpçülükleýin gys üçin duzlanan pomidor ýapmaklary, tamat gaýnatmaklary, ajyga pomidor kistelerini edinmekleri bilen baglanşdyrylýar. Aýdylmagyna görä adamlar gys üçin gök önüm ätiýaslyklaryny edinjek bolsaň, şu aýdan giýje galmaly däl. Indiki aý giç bolýar diýip hasaplaýarlar. Pomidorun gymmatlanmagynyň ýene bir sebäbi bolsa, Azatlyň habarçysy bilen gurulýan Bahadyr söwdügärleriniň aýtmaklaryna görä, 2 gün bäri aýlyklar geçirilip başlanmagy bilen baglanşykly. Geçen ay pullaryny nakdlaşdyryp bilmän soňlar adamlaryň köpüsi pomidor ýapynmak, tamat gaýnatmak işlerini soňa goýdylar. Aýlyklar geçirilip başlanan soň adamlar gysdanmyç pomidor alýarlar we bu ýagdaý haridiň gymmatlanmagyna alyp gelýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Bahadyr söwdügäri aýtdy. Emma henisem aýlyklary geçirmeýän edarlar az däl. Ýöne diňe aýlyklar geçirilip başlandy diýilen habaryň özü de bahalary şeýle uly täsir etirýär diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetde Sulun Malya işare aýtdy. Şeýle de ol pullaryny nakdlaşdyryp bilmedik adamlaryň hukman karz gowuly girýändigini, aýlyklar geçenden soň esasy aladanyň karz alan pullaryny gaýtarmak, bergilerini üzmek bolýandygyny gurrun berdi. Şuň ýagny 23-nji awgustda bazaryň içine ýük maşynlarynda pomidor ýetirdiler. Her gün bazaryň derwezesinden giýje birde girip başlaýarlar. Emma ýük maşynlarynyň sürüjileri de pomidor eýeleri de pomidoryň satyljak narhyny aýtmaýarlar. Ir sagat üstde bellisi bolýar. Kilogrammy 4 manatdan asak bolsa 50 mert diýerler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan soňky ýyllarda gök önümleriň şol sanda pomidoryň importyny çäklendirme girizip yerli bazarlary yerli önüm öndürijileriň haritleri bilen üpçün etmek, importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek we eksportyň möçberini artdyrmak siýasatyny öňe sürdi. Şu siýasat bilen baglanlykda ýurtda 14-nji ýylda dyşhany guruldy we daşary ýurtlara gök önümleriň hususan da pomidoryň tonnalap eksport edilýändigi yurtta adyk bolçuluğunun dörüdülendigi xabar verildi. Şu aralykda Türkmenistanyň Belarusdan alýan adyk önümlerinin möçberini artdyrmak uğrunda tagalla edýändigi mälim boldy. Trend habarlar gullugynyň 22-nji awgustda Belarusyň daşary işler ministrligine talgylanyp ýazmagyna görä, Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministri Amandurdy Isanow Belarusyň ilçisi Oleg Tabanyukow bilen duşuşyp, Belarusdan getirilen adyk önümleriniň möçberini mundan aňryk hem arttırmak hakkında yürütüleyin lalasık bağlısdı. Emma xabarda Türkmenistanın Belarus'tan xaysa adık ünümlörünü almağı arttırıcaqdığı aydılmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistana ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk badalýar. Sürücüler zeýrenýär. Türkmenistanyň ähli regionlaryna her ýylyň sentýabr aýynda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk geçirilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy üstümizdäki bir aýlygyň çäklerini Maru vilayetinde görülen käbir çärelerin detalları barada xabar berýär. Habarçynyň 26-njy awgustda ýetiren maglumatyna görä Maru şäherinde we şäheri gulaý etraplarda içeri işler ministrliginiň beýleki düzümlerini işgärleri bir aýlygyň dowamyny polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugynyň işgärleriniň ýanyna berkidilýär. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň köçü ýol hereketiniň howpsuzlygyna habarlylyk kampaniýalaryna jemgyýetçilik guramalary işçiň gatnaşdyrylýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda olýan köp sany raýat Türkmenistanyň her ýyl köçü ýol hereketine bagyşlanýan sentýabr aýynyň dowamyny köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň juda köpelýändigine ünsi çekýärler. Habarçynyň soňky maglumatyna görä Marada ýol hereketiniň howpsuzlygyny gözetçilik edýän polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugynyň işgärleriniň ýanyna berkidilen adaty polisiýa gullukçylarynyň ellerine ýol polisiýasynyň götürýän ala taýygy berilýär. Ýöne olary sürüjilere jerime ýazmak hukugy berilmeýär. Muňa aramazdan Azatlyk radiosynyň barıdak havaçısı şayiatlara salgılanıp, yol gıda üçlüğüne berkidilen eli alat ayaklı adet polisi işgərlerinin durlu bakanıları bilen sürücülürdün para görünüşünü pul almağa sinanşiyanlığını haber veriyer. Havarçinin 26 augustu Marı şəhərində bolan bir vaqa varada beren malumatını, yol gıda üçlüğü ulluğunu berkidilen adet polisi ullukçısının ağacın arkasına bukulup sürücülür saklayanlığını haber verdi. Serjant Çinli polisi işgari ulaq sürücüsünü sakladı. Sürücü ona dokument bermen 10 manat uzattı. Polisi işgari 10 manat alıp sağaman bar yolun akı olsun deyip onu uğruttu deyip haberçi. Ağdalyan ulaqın içindeki bir yolaqçının sözlerine salgılanıp haber verdi. Haberçinin sözlerine göre ulaqdaki yolaqçılar bu berlen pulun polisi işgarine para hükmünü berlenliğine ananyar. Polisiyanın yol gıda üçlü uğurluğunun administrasiyası yol polisiye uğurlukçularının sürücülerden para alıp almayanlığı varada öne sürülen malumatları tasdiklap ya da inkar edip resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Avatlık Radyosu'nun haberçisi Marı şehrine İçeri İşler Ministerliğinin düzümlerinin öz gıda üçlüğünü girmeyen kullukların işlerine belleniliyenliğini haber veriyer. Marı şehrinin içinde yangını hoopsuzluk kulluğunun işgarları polisiyanın novotçu patrol kulluğunun işine çekiliyer. Polisiyanın novotçu patrol kulluğu yol gıda üçlü kulluğunun işine çekiliyer deyip haber çaydı. Türkmenistan'ın her yılın sentyabrı yol hareketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığı ilan ediliyer. Onun devamını yurdun ehli regionlarını Polisiyanın yol gıda üçlü kullukları güçlendirilen iş tertibine geçer. Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği 16 Ağustos'ta geçirilen hükümet maslahatına salgılanıp, bir aylığın çeyreğine geçirilen çareleri ehli cemiyetçilik kurumlarının siyasi partilerin işçen çekilecektiğini, onların mağdukluğun vağız nezihe deyişlerine katlaştırılacaktığını haber verdi. Azatlıkla haberlaşan Ençeme Türkmenistan'ı sürücü, yurtta yol gıda üçlü kulluğunun işgarlarının sürücülerden para almak endiğinin devi öğürlüğünün aydiyarlar. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta olayan yol hadis Sıraları vardı statistik malumatları çap etmeyer. Türkmenistan'ın devlet iyiçliğindeki köpçülüklüğün haber serişteleri, yurdun çeğine ulayan islenlik yol hadiseleri, şovsanlı helakçilikli yol hadiseleri vardı asla malumat vermeyer.
Öz sevitinizde ulayan vakalar vardı adatlığa malumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump yangı heptanın ayağına karşılmadık yağdayda dünyanın 7 korplu devleti G7'nin samitine Fransa'ya varan İran'ın dasarışla ministeri bilen duşlardan entek irdi yer. Trump, Washington'un Tehran'a rejimi ütkütmek niyetinin yoktuğunu yeni bir gedek tasdikladı. Men doğrudan kavi, doğrudan güçlü İran'a seyrediyarın. Biz rejimin çalışılmağını İslam zok. Onun nâhili işleyişini geçen 20 yıllıkta özünüz gördünüz. Ol kavi değildi deyip Trump 26 Ağustos'ta Japonya'nın, Germanya'nın, Fransiya'nın, İtalya'nın, Britanya'nın ve Kanada'nın liderleri bilen Fransiya'nın Kenaryaka şehri Beyaz'da geçen gepleşikler cemlenenine aitti. Trump İran'ın özünü güçlendirmeye, ulu millet bulmaya hakiki mümkünçülükleri var. Olur terörizmi tohtatmalı deyip sözünün üstünü getirdi. 23 Ağustos'ta İran'ın dışarısı ministeri Muhammed Cevat Zarif'in Tehran'ın yazı programması arada petik edilen diplomatik yapışıklar hakta fıkraşmak için önünden ıglan edilmedik safar bilen bir yaşça varmağı 3 günlük samitin üst merkezindeki temalarda aygıtlı özgürlüğe sebep oldu. Jurnalistlere aytmağına göre Trump Zarif'in gelip gideceğini bilse de onu görmek istemendir. Benim fikrimce duşlardan entek iyir deyip Trump aytti. Ötün yıl Washington dünyanın güçlü devletleri bilen Tehran arasında 2015 yılda bağlaşılan gelişikten çekilip İran'ın iktisadiyetini çökören sanksiyaları kaytadan giyirden son İran bilen Birleşmiş Devletler'in arasındaki dartkınlıklar güçlendi. Gelişige kol çekişen beyleki 5 devlet, sultanla Fransiya, Britanya ve Germanya ılalışka ığrarlığı aldılar. Bu alaçıkta Tehran sanksiyaların yenilmesinin direğine yadro işçiliklerini zorlamayı öz üstüne aldı. Yönü İran alaçıkta kabul edilen şartların kabirini aşağılık başladı. Fars aylığında bulan kabir hadiseler de tatkınlığın hasta artmağını getirdi. Zarif 25. Ağustos'ta Twitter'da özünün Fransız kardeşi ve Macron bilen konstruktif gepleşikler geçirindiğini yazdı. O, Germanya'nın ve Britanya'nın resmilerine hem kıskaça mağlumat verindiğini aydıp, öndeki yol kıyın yöne sinanışmağa diyor dedi. Fransa'nın prezidenti gepleşikleri onoylu diplomatiyetlendirip, fikir alışmalar devam eder dedi. Bu aralıkta İran'ın prezidenti Hasan Ruhani, öz dışarı işler ministerinin yedilerin samitine barmağını korab, krizisten çıkara gepleşik arkali yol tapmak için özünün nirehem olsa gitmeye tayyardığına aitti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi kabuldan. Demirgazık Awganistanda xopsuzluk şertleri gittigiçe yaramadlaşyar. Demirgazık Günbatar we Gündoğur Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen çäkleşen sebitlerinde umuman jeňçiler hereket edýärler. Demirgazık Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Paryab we Jowzan vilayatlarynda İslam döwleti atly toparyň militarlarynyň hem yerleşendiklerini Awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi diwizýasynyň ýolbaşçysy General Veli Muhammed Ahmadi Azatlık Radyosu'na aitti. İslam devleti toparın cengçilerinin arasında Merkez-i Aziyeli militarların hem bardağını General Ahmadi malum etti. Demirgazık Günbatar ve Gündoğur Afganistan'da Afgan armiyasının üç harbi diviziyası cengçilere karşı güreş alıp barıyar. Polisiya hem Afgan milli hopsulluk kulluğu hem cengçilere karşı güreş yarlar. Aygıtlı koldu vaatlı halkara harbiler hem Afgan güçlerini himayet ediyar. Çoğuğa Ramazdan Demirgazık Awganistanda xopsuzlyk ýagdaýlary gün saýyn agyrlaşýar. Jeňçileriň hereketleri barha güýçlenýär diýip Awgan resmileri aýdýar. Şonuň üçin Demirgazyk Awganistanda jeňçilere garşy guruş boýunça yerli harbi goşunyň döredilýändigini resmiler habar berýärler. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 şahin atly harbi diwiziýasynyň matbuat wekili Muhammed Hanif Rizaýynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä Demirgazyk Awganistanda döredilýän yerli harbi goşun 15 bölümünün ibarattır.
Orduyu milli esen imtiyazat şan, taçhiz şan, talim ve terbiye şan, dakikan bu orduyu milli esenle daha bir tefavut ki.
Her bölümde 108 yerli harbiler kulluk etmelidirler. Yerli koşunun 9 bölümü Paryab vilayetinde dürüdülüyor. Çünkü Paryab vilayetinde cengçilerin hareketleri barha mevcayar. Yerli koşun erbeki adlı yerli yaralılardan ayrıdır. Yerli koşunun eskerlerine harbi uğurdan talim veriliyor. Olur ok yarağı ve harbi encamlar bilen dolu üpçün ediliyor. Hemen yerli koşunun ağzalarına yeterli aylık töleniyor. Yerli koşuna yerli yaşayıcılardan esker kulluğa kabul edilýär diýip Rizaý aýtdy. Demirgazyk Awganistanyň Serpul vilayatynda da howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Vilayatyň Köhistanat atly etrabi 4 ýyldan gowrak wagt bäri jeňçileriň ýetiligindedir. Köhistanatda jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleriniň bardygy aýdylýar. Serpul vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşnanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Serpul vilayatynda da bir bölüm yerli goşun döredilýär. Oňa öňki harbi ofiserler we Awgan armiýasynda harbi kulluk eden adamlar kabul edilýär. Yerli polisiýa we erbeki atly ýarym resmi yerli yaraglylar Serpul vilayatynda öňem bardy. Indi Demirgazyk Awganistanda yerli harbi goşun döretmek boýunça da merkezi hökümet karar aldy diýip Serpul vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýdýar.
Indi devlet merkezinin planı son Urduy mahalliyi döretmek için. Urduy mahallini son Urduylardan düzeltmeli. Son oğlanlar esker olup tarhis alan, boça saymansaplar takavut olan, hizmet ederli kudreti var o da son oradan düzeltmeli. Bizlere de bir tolay teşkil Serpil velayete verildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlık radiosunun tolkunlarında galyň.